Beautiful.
Маш сайхан байлаа. Одоо би та бүхэндээ ярих завшаан олдоод байна. Намайг ярьсны дараа найрлуучд Have I done any good today? Дуулыг дуулна. Далын ахлагч Энрик П. Фалабелла бидэнд хаалтын зэвэрлэг хийж өгөх болно. Хайртай хэгч нараа, Иесус Христийн сайн мэдээний төлөө та нарын хүнийг бүрийг хайрладаг зүрх сэтгэлийнхээ хайраар би энэ сайхан өглөө та бүхэнд мэндчилгээ төвшүүлж байна. Та нарын өмнө үгэлгээр зогсож байгаа энэхүү онцгой уламжтай байгаадаа би талархаж, та бүхэнд хандан хэлэхээр өдөөгдсөн үгс маань үр өгөөжтэй байхын төлөө залбирч байна. Би хэдэн жилийн өмнө ангаах ухааны доктор Жак Маконнеллийн бичсэн нэг өгүүлэлийг унссан юм. Тэрээр нэгдсэн улсын Вирджиния мужийн баруун өмнөд өндөрлөг нутагт өссөн бөгөөд Методист номлогч эцэг гэрийн ажилтай их хоёрын 7 хүүхдийн нэг байлаа. Тэдний аж байдал нэн даруй байв. Түүнийг баг байхад гэрийнх нь бүгдээр хоолын ширээ тойрон суухад аав нь хүн бүрээс Өнөөдөр чи хэн нэгний төлөө юу хийв гэж асуудаг байж. Хүүхдүүд нь аавынхаа асуултанд сайн хариулахын төлөө өдөр бүр хэн нэгэн тусласан хэсгээ эргэн санаж хилдэг байв. Доктор Маконнелл энэ үйл ажиллагааг насан туршид нь тэдэнд үлдсэн аавынхаа хамгийн үнцэнтэй өв гэж хэлдэг юм. Учир нь тэрхүү хүлээлт болон аавынх нь нөгөөх асуулт бусдад хослоход түүнд болон дүүн нартанд сүнслэгээр нөлөөсөн гэжээ. Тэднийг үсч том болсон үед үйлчлэл үзүүлэх хүсэл эрмэлзэл нь бусдад туслах чин сэтгэлийн хүсэл болон өөрчлөгдсөн юм. Доктор Маконнелл сүрээ өвчнийг зүү тавьж эмчлэх талаар гарамгай мэрэгчлэлтэн байснаас гадна хурц халдварт сүрээгийн эсрэг вакциныг авах, гарах ажлыг удирдан зохион байгуулах, цахилгаан соронзон хэлбэлцлийг ашиглан эмчилгээний шин бодис нээхэд оролцож, тэтгүүд гарсан эмч нараас бүрдсэн эмнэлгийн сайн дурынхан химээ нэрлсэн сайн дурын байгууллагыг байгуулж, эрүүл мэндийн даатгалгүй ажилчдад үн төлбөргүй эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх болсон байна. Тэтгүүрт гарснаас нь хойш түүний чөлөө цагаараа хийдэг цалингүй ажил 7 өнөгт 60 цаг болсон ч ажиллах чадвар нь дээшилж, амьдрал нь урд өмнө байгаагүй их сэтгэл ханамж бий болсон юм гэж доктор Маконнелл ярьжээ. Амьдрал байгаагүй энэхүү ажиллагаа эмнэлгийн сайн дурын байгууллагаас миний би өвчтнүүдээс илүү сайжирсан юм хэмээн тэрээр хэлжээ. Одоо нэгдсэн улс даяар эмнэлгийн ийм байгууллага 50 гаруй байна. Мэдээж хэрэг бид бүгдээрээ Маконнелл доктор шиг ядуучуудад зориулан клиник эмнэлэг байгуулж чадахгүй л дээ. Гэвч тусламж хэрэгтэй хүмүүс хизээч хаанч байж л байдаг. Тиймээс бид бусдад туслахын тулд ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна. Би биетэй хайраар үйлчлэх хэмээн төлөөлөгч Паул зөвлөсөн юм. Мормоны номын ахаан Бенжамини та нар бусдад үйлчлэж байгаа нь зөвхөн бурхандаа үйлчлэж байгаа хэрэг гэсэн танил үгсийг надтай хамт иргэн санцгаано. Аврагч шав нартаа учир нь хэн амиа аврахын хүснэ тэр нь амиа алдах болно. Харин хэн миний төлөө амиа алдана тэр нь амиа аварна гэж сургасан байдаг. Бид бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулахгүй бол бидний амьдралын зорилго өчүүхэн юм гэдгийг аврагч бидэнд захиж хэлсэн гэдэгт би итгэдэг. Зөвөрлөж хэлэхэд зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг хүмүүс эцэстээ хатаж хорчийн амиа алддаг бол бусдад үйлчлэхэд өөрсдийгөө зориулдаг хүмүүс өсч дивжин амиа авардаг билээ. Миний би 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр дэмжигдэн батлагдсан 1963 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Давид О. Маккей дараах үгсийг хэлсэн юм. Бусдын сайн сайхны төлөө өөрийгөө золиослох явдлаас хүн хамгийн дээд аз жаргалыг олдог гэжээ. Бид заримдаа хаяа нэлен амьдардаг хэрнээ сэтгэлээ нээн харилцахгүй байх нь олонтоо тохиолддог. Өөрийн чинь нөлөөний хүрээн доторх хин нэг нь Гилеадад ямар ч гавар байхгүй гэж юу хэмээн гараа ургаж сунган ашгарч байна. Сүмийн гишүүн бүр тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчилж, туслах бодолтой байдагт би итгэлтэй байна. Бид баптисмынхаа үеэр нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байлгаж болохын тулд гэрээ хийсэн билээ. Хин нэгний хэрэгцээ хангагдахад хичнээн удаа таны зүрх баясч байсан бэ? Хин нэгэн туслагч болох бодол танд хэр олон удаа төрж байсан бэ? Гэвч туслах хэрэгтэй хин нэгэн байсан ч өдөр тутмын амьдралтайгаа зуралцаар өөрөө юу ч хийлгүй, өөр хин нэгэн түүн туслах байлгүй гэж бодоод өнгөрсөн удаа танд хэр зэрэг олон тохиолдсон бэ? Бид завж чөлөөгүй байдгаа гайхдаг. Гэвч бид хийдэг зүйлсээ эргэж зүүлэн бодоод үзвэл ач холбогдолгүй зүйлстэй хэтэрхий их зурлаж байна. Өөрөөр хэлбэл бид амьдралыг илүү өргөн цар хүрээгээр харж илүү чухал зорилго тавин түүндээ хүрэхийн зорихын оронд чухал биш зүйлүүдэд хамаг цаг заваа зориулах нь олонтоо тохиолдож байгаа явдал юм. Сэтгэл тоногшин үлдсэн нэгэн шүлгийг би олон жилийн тэртээ сонссон бөгөөд түүгээр амьдралаа чиглүүлж удирдахыг хичээсээр ирсэн билээ. Энэ бол миний дуртай шүлгүүдийн нэг юм. Миний тусламж хэрэгтэй нэг олж хараагүйхээ төлөө мэлмүүлэн шүндлөөр өөллөө би. Өрөвч сэтгэл гаргаагүйхээ төлөө, өчүүхэнч харамсаагүйхээ төлөө мэлмрүүлэн өллөө би. Ах эгч нараа, бидний анхаарал халамж, урам дэм, тусалцаа, тайтгаруулал, нинжин сэтгэл хэрэгтэй байгаа хамаатан садан найз нөхөд таньдаг таньдаггүй хүмүүс эргэн тойронд маань хаасаагүй байгаа. Бид бол дэлхий дээрх түүний хүүхдүүдэд үйлчилж тэднийг өргөх үүрэгтэй хэзний гар босон хүмүүс юм аа. Тэрээр бидний хүнийг бүрд найдлага тавьдаг. Хийх хэрэгтэй бүхнээ өдөр бүр арай хийж амжуулж би гэдэг хүн дөнгөн данган амьдарч байна шүү дээ. Ийм байж яаж бусд үйлчлэх юм бэ? Би ер нь юу хийж чадах юм бэ хэмээн та халаглаж магадгүй юм. Жил гаруун өмнө би төрсөн өдрийнхөө босгон дээр сүмийн мэдээ сонинд ярьцлага өгч билээ. Ярьцлагын төгсөл сурвалжлагч хэрв дэлхий даяарх гişүүд таны санаанд яв цав нийцсэн бэлэг үгхийг хүслээ гэвэл энэ нь юу байх вэ гэж асуу. Хатуу бэрхийг амьдралдаа туулж яваа. Өвчтөө эсвэл ганцаардаж байгаа хин нэгнийг олж түүний төлөө ямар нэг юм хий гэж би хариулсан. Энэ жил би төрсөн өдрөөрөө дэлхий даяарх сүмийн гişүүдээс олон зуун ил захтал хүлээж аваад туйлын ихэр сэтгэл догдолсон. Өнгөрсөн жилийн төрсөн өдрөөрөө миний хүссэн захиацыг хэрхэн биелүүлсэн тухайгаа тэд өгүүлсэн байлаа. Энэхүү үйлчлэлнийх мөнэлгийн тусламжийн зүйлс цуглуулахаас эхлээд ногооны газар ажилласан олон үйлчлэл байсан юм. Хэдэн 10 хүүхдийн хэсэг хүүхдүүдээрээ үйлчлэл хийлгэж, үйлчлэлийнхээ тухай зурвас бичиж ирүүлсэн байсан. Үйлчлэлийн бичлэгийг бүтээлч аргаар хийсэн нэг хэлэх ёстой. Олон үйлчлэлийг янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэй ном болгон хууцуудыг нийлүүлэн үдэж ирүүлсэн байсан. Заримд нь ил захтал хүүхдүүдийн зурсан эсвэл бутсан зургууд байв. Нэгэн бүтээлч хүүхдийн хэсэг өөрийнхөө хэсгийн хүүхдүүдийн нэгнийх нь жилийн турш гүйцэтгэсэн үйлчлэлийг төлөөсөн жижигхэн тоглоомын дүрсүүдийг том саунд хийж явуулсан байсан. Энэ хүүхдүүд үйлчлэлийнхээ тухай ярьж, үслэг зөөлөн тоглоомууд саунд хийж байхдаа хичнээн баяртай байсныг би төсөөлж байна.
As they told of their service.
Үлэн авсан олон бэлэг дотор тоо томшгүй. Олон зурвснаас хэдхнийг нь та нартай хуваалцъя. Нэг бяцхан хүүхэд манай өвөө саа өвчтэй юм. Тэгээд би гарыг нь барьж өгсөн гэж бичжээ. 8 настай охин эгч бид хоёр тоглоомын шигүүгээ эмхсэгстэй болгож цэвэрлэн ээждээ гэрийнхэндээ үйлчилсэн. Үүнд бид хоёр хэдэн цаг зарцуулж бас хөвгөлтөө байлаа. Ээжийг хүсээгүй байхад бид хоёр ийм ажил хийсэнд ээж зөндөө их гайхаж баярлсан. Тэр агшин хамгийн сайхан байсан шүү гэж бичсэн байв. 11 настай нэг охин манай тойрогт мөнгөөр дутмаг байсан нэг айл байсан юм. Тэднийх гурван жаахан охинтой аав ээж хоёр нэг юмд явах гээд тэгээд намаа гурван охиныг нь хараад өгөөч гэв. Аав надад $5 өг гэхэд нь би мөнгө авахгүй гэсэн. Охтыг нь үн хөлсгүй харж өгсөн миний үйлчлэл юм а гэж бичсэн байваа. Монгол дахь хүүхдийн хэсгийн нэг хүүхэд ээждээ худгаас ус авчирч өгсөн тухайгаа биччээ. Ээж нь худгаас ус авчрах ёсгүй гэж бодсон гин. 4 настай энэ хүүд хүүхдийн хэсгийн багш нь бичиж өгсөн эргэлзээгүй юм. Тэрээр миний аав цэргийн бэлтгэл сургалтанд хэдэн 7 өнөөр явсан. Миний онцгой үүрэг бол ээжигээ тэрч үнсэх юм гэжээ.
Wrote a 9-year-old girl.
Энэ нь нэг охин би имэдэ өг гэж гүзээлсгийн төлсөн. Надад тишнээ сайхан байсан гэж бичсэн бол өөр нэгэн охин би ганцаардсан нэгэн охинтой тоглосон гэж бичсэн байв. 11 настай нэг хүүгэн би нэгэн эмэгтэй гэрт очиж түүнээс асуулт асууж нэг дуу дуулж өгсөн. Түүн дээр очиход сайхан байсан шүү. Тэр хизээч зочин хүлээж авч байгаагүй учраас их баяртай байсан гэж бичжээ. Энэ зурвас 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Ричард Л. Ивенсийн олон жилийн тэртээ бичсэн үгсийг надад санагдуулж билээ. Амьдрал бэлтгэх үеэс амьдралд оролцохоо багасгах үед шилжихэд ирдэг ганцаарлыг ойлгох нь залуу хүмүүст амаргүй юм. Гэрийн мухар сахиж удаан идэхгүй байсны эцэст бусад хүмүүс хэрхэн амьдарч байгааг бараг л гинт хараад шүүрх алдах нь ганцаардмал амьдралын зовлон юм. Хоосон өрөөг зөвхөн тавилгаар хэрхэн дүүргэж болдгийг мэдхийн тулд амьдралын урт хугацаан удаан хугацаа хэрэгтэй ажээ. Ганцаардмал хүн хүсний ажилчин биш. Байгууллагын анхаарлаас гадуур мэрэгчлээс ангид байж өнгөрсөн үеийнхээ дурсамжуудыг идэвхтэй аз жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүстэй харьцуулан суудаг. Бид тэднийг залуу занд насанд нь эргүүлж аваачиж чадахгүй. Гэвч би тэдэнд анхаарал халамж тавьж чин сэтгэлээсээ хайрлах замаар дасныхан нар хэвийх үед тайтгарлыг олоход нь тусалж чадна. Миний төрсөн өдрөөр бас залуу эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн өсвөр насныхнаас ил захтал тэмдэглэл ирсэн. Тэд эмнэлгүүдэд зориулж хүнжил хийж хүнсний агуулгуудад үйлчлэл нас барсны өмнөөс баптизм гүйцэтгэж бусад олон үйлчлэлийг үзүүлжээ. Тусламжийн гараа үргэлж сунгадаг нийгмийн халамжийн бүлгүүд үзүүлэх боломжоосоо ямагт илүү гарсан үйлчлэлийг үзүүлдэг. Санвартны бүлгүүд ч мөн адил үүчилсэн байна. Ахагч нараа, Монсон ихч бид хоёр эдгээр бүлгүүдийг уншихад олон цаг зарцуулсан ч ихэд баяртай байлаа. Үгсэн авсан хоёрын аль алиных нь амьдрал адислагдсныг тунгаан бодож, зүр сэтгэл минь баяр баяслаар дүүрэн байна. Матан 25-р бүлгийн дараах үгс санаанд орж ирдэг юм. Миний эцгээр өрөөгдөгсөгдөө та нар наашир, ертөнцийн сүрээс та нарт бэлтгэсэн хаанчлыг өвлөн авсугай. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад эдхийн мөксөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг харь хүн байхад байтал өрж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцалсан. Өвчтэй байхад минь намайг эргэж ирсэн. Шорон байхад минь над руу ирсэн билээ. Тэгэхэд зөвхөн хүмүүс түүнд эзэн минь бид хизээ таныг өлсөж байхыг тань хараад хоолдож, цангаж байхыг тань хараад уух юм өгсөн юм бэ? Хизээ бид таныг харь газрынх байсныг тань хараад, үрж оруулан нүцгэн байхайг тань хараад хувцсан юм бэ. Хэзээ би таныг өвчтөө байхайг тань хараад эргэж, шорон байхайг тань хараад очсон юм бэ гэх болно. Тэгэхэд хаан тэдэнд, үннээр би танарт хэлье. Танар эдгээр ахтүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордод нь тинхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлжээ. Ахагч нараа, доктор Жак Маконнелл болон түүний дүү нараас орой бүр хоолны үеэр би өнөөдөр хэн нэгний төлөө юу хийсэн бэ гэж асуудаг байсан асуултыг би өнөөдөр өөртөөсөө асууя. Бидний сайн мэдих нэгэн дуулын үгс бидний сэтгэлд хоногшин зүр сэтгэлд маань байрыг олох болтугай. Би дуулмааргүй байна. Гэхдээ өнөөдөр би дэлхийд ямар нэгэн сайн юм хийв үү? Өөрийн чадлаар хэн нэгэн туслав уу? Гунигласан нэгний сэтгэлийг эсэргээж баярлуулав уу? Үгүй бол үүргээг биелүүлсэнгүй би. Хуваалцах хүсэл надад байсны улмаас хэн нэгний ачааг дарамтыг хөнгөлж өгсөн үү өнөөдөр? Өвчтөө болж зов зүдэрсэн нэгэнд өөрөө би сайхан сэтгэл гаргах нь туслав уу? Бид бүхний дуудагдсан энэхүү үйлчлэл бол их эзэн Есүс Христэд үйлчлэх үйлчлэл юм. Тэрээр өөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд биднийг дайчилдаг. Тэрээр биднийг өөртөө ойр дотн байлгахын тулд өрдөг. Тэрээр та нарт бас надад хандан ийн өгүүлдэг. Итгэж туйлдсан хүн хүнд дарамт өрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би та нарт амралтыг өгье. Буугыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болноо. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Хэрэв бид үнэнхээр анхааран сонсвол бидэнд хандан холоос өгүүлэх дуу хоолой хэн нэгэнд хандан сайн байна, итгэмжит сайн бол минь гэхийг сонсох болноо. Бид их эзний энэхүү ажиллалд хүмүүр тэнцхийн төлөө би залбирч байна. Бидний аврагч Есүс Христийн нэрээр. Амен.